ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ኣመላልኣ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ካይሮ ኣብ ዘሳለጦ ኣኼባ ንናይ ገዛ ርእሰን ውጥን ሒዘን ንኽመያየጣ ወሲነን። ኢትዮጵያ ብወገና ንናይ ሓይሊ ጠለባ ንምምላእ ብመሰረት ዘለዋ ትልሚ ከም እትትግብር ኣፍሊጣላ ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣምሃ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ንልዕሊ ዓመት ዝተቋረፀ ልዝብ ሰለስቲኦን ሃገራት ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካይሮ ቀፂሉ ኣሎ። ሚኒስትር ሃብትማ ኢትዮጵያ ኣቶ ስለሺ በቀለ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ብዛዕባት ኣብ ካይሮ ዝተሳለጠ ኣኼባ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ግብፂ ካብቲ ንቡር ውፅእ ዝበለ ከምኡውን ምስቲ ኣብ ሱዳን ዝተኸሰተ ፖለቲካዊ ህውከት ኣብ ግምት ዘየእተወ ምክረ ሃሳብ ሒዛ ከም ዝቐረበት ገሊፆም ከምዚ ይበሉ።
ዋነኛው ከግብፅ አካባቢ ቢነሳው አዲስ ፕሮፖዛል የሚሆን ጥያቄዎች ከኦፕሬሽን አኳያ የሚመጡ ችግሮች ናቸው።
ካብ ወገን ግብፂ ዝቐረቡ ጥናትን መደባትን ምስ ኦፐሬሽን ዝተተሓዙ ፀገማት እዮም። ንኣብነት ዓመታዊ መጠን ዋሕዚ ከይነከየ ኣስታት 40 ቢልዮን ካብ ግድብ ህዳሴ ንክልቀቕ ሓቲቶም ኣለዉ። ብኣነ ወገን ግና እዚ ተቐባልነት የብሉን ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ዘገድድ ውዕል ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢሎም እቶም ሚኒስትር ኣብ ዘረብኦም ኢትዮጵያ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ዋሓዝቲ ሩባታት ተመርኩሳ ንሕቶ ግብፂ ከምዚ ነፀገቶን ከምዚ ተቃወመቶን ሓቢሮም። ዶክተር ስለሺ በቀለ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ሳይንሳውን ዘሻራውን ዛዕባታት ዝተመርኮሰ በዓል 5 ነጥብታት ኣጀንዳ ሒዘን ልዝበን ከም ዝቕፅላ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣብ ማዝላኣኸ ሪፖርት።